Kolēģi, labdien! Atsākam Finanšu komitejas sēdi. Un mēs bijām palikuši pie jautājuma numur 12 par zemes vienību Vecupes pedvālē, Abavas pagastā, Talsu novadā nodošanu atsavināšanai. Un ziņos mums Diāna. Lūdzu, Diāna.
Paldies.
Ja kolēģiem ir vajadzīgs ziņojums, ja nevajag ziņojums? Nav vajadzīgs? Jautājumi? Priekšlikumi? Aldim jautājums?
Nē, man ir priekšlikums šo te palielināt šo preambulu. Tātad ar to stāstu, ja mums ir institūcija atzinuma, kur kaut ko ir teikuši, varbūt būtu iespējams ekstraktu ielikt tajā pamatojuma daļā, kas mums traucētu. Nu, tas, kas apliecina to, kādu lēmumu mēs pieņemam. Jo šobrīd īsti no tā, no tā kā nevar saprast, ka mēs esam kaut kādu iegūšu ārēju konsultāciju.
Tad to papildināsim, ja? Jā. Tu domas sēd būs gatavs. Labi, paldies. Tad, kolēģi, uzsākam balsošanu par šo jautājumu. Tā, es skatos no klāta šo, viss ir nobalsojuši, slēdzu balsojumu. Ar 7 balsīm par lēmums ir pieņemts un tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Paldies. Tā, virzamies pie dienas kārtības 13. Jautājumu par zemes vienības. Valdemāra Ruģēna ielā 7 Talsos, Talsu novadā nodošanu atsavināšanai. Un šeit mums ziņos arī Diāna. Mums kolēģi ir nepieciešams ziņojums par šo jautājumu. Ir nepieciešams, lūdzu, Diāna.
Tak, Talsu novada pašvaldībā saņemts sabiedrības ierobežotā atbildība GET tehnika iesniegums ar lūgumu nodot atsavināšanai zemes vienība Valdemāra Ruģēna ielā 7 Talsos, norādot, ka uz zemes vienības atrodas iesniedzējiem piederošs būvs. Tāpat pašvaldībās saņemts CIA GET tehnika apliecinājums, ka pēc zemes vienības Valdemāra Ruģēna ielā 7 Talsos un Ruģēna ielā 5A Talsos maiņā ir pašvaldību. Tātad saskaņā ar kadastru nekustamā īpašuma Valdemāra Ruģēna ielā 7 Talsos, nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kopēju platību 0,5248 hektāri un būves ar nosaukumu slimnīca. Šīs zemes īpašuma tiesības reģistrētas zemes grāmatās pašvaldības vārdu, savukārt būves īpašuma tiesības reģistrētas zemes grāmatā uz CIA GET tehniku vārdu. Tālāk secīgi blaku šai zemes vienībai, šim nekustamam īpašumam atrodas nekustamais īpašums Ruģēna iela 5A, kuras zemes īpašuma tiesības pieder CIA GET tehnika, savukārt būve, kas ir katludmāja šīs zemes vienības, pieder Talsu novada pašvaldībai un ir reģistrēts arī zemes grāmatā. Tāpat uz šīs zemes vienības pieder šim CIA GET tehnika, garāža, kas arī ir reģistrēta zemes grāmatā. Lūk, mans, publiskas personas mans atsvināšanas likums parāda šajā gadījumā, ka CIA GET tehnika ir pirmkuma tiesības uz Ruģēna ielu 7 Talsos, bet ņemot vērā, ka blakus ir īpašums, kas arī ir dalītājs ar šo te iesniedzēju, lēmuma projekts paredz, ka pašvaldība var nodot atsavināšanai, piemērot atsavināšanas veidu maiņu pret citu mantu. Tas ir zemes vienība Ruģēna iela 7, tiek mainīta pret Ruģēna ielu 5A. Tāpat jāvērš uzmanību, ka maiņa var notikt tikai saskaņā publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, kas paredz maiņas gadījumā starpība nevar būt lielāka par 20%. Lūk, gadījumā, ja CIA GET tehnika šeit zemes vienības maiņai nepiekrīt. Es atvainojos, ja nu gadījumā tā starpība ir 20% vai vairāk, tad šīta lēmuma pirmais punkts zaudē spēku. Savukārt, ja viņi nepiekrīt ja nepiekrīt maiņai vai 20% tiek pārsniegts, tad pašvaldība, tad mēs dodam tiesības CAG tehniku izpirkt Ruģēnu iela 7 talsos. Un pēc tam, kad nu, ir divas tās opcijas, vai nu atsavina, vai nu maina, tad pašvaldībā ir tiesības 5 gadu laikā prasīt zemes robežu pārkārtošanu, respektīvi samazinot Ruģēnu ielu 5A platību par CAG tehniku piederošās garāžas principā apbūves laukumu un gājie ceļu. Vienkārši, lai es zīmēju sev tagad priekšā un gājie ceļu. Lēmumam ir pievienots arī tehniskais grafiks, lai saprastu, tad, kad notiktu maiņa, kā tu varētu izskatīties Ruģēnu ielu 5A īpašums.
Paldies.
Paldies.
Jautājumi. Andis Astrātovs, lūdzu.
Par maiņu runājot. Maiņa šī brīdī lēmuma projektā paredz mainīt zemes vienību pret zemes vienību esošajos izmēros un
Jā.
Dabā.
Jā.
Un tad, ja tā maiņa notiek, tad pēc tam kaut kad Talsu novada pašvaldība rosinātu robežu pārkārtošanu?
Ja mums ir finansiāla rocība to darīt. Jā. Ko lūdzu? Ceļš?
Nē, droši vien dēļ piekļuvies viņiem tur tam īpašumam.
Gan. Ir lūk, kurus grafiskais attēls augšpusītā ir gan runēt par ceļu, lai nodrošinātu piekļuvi, gan, ir, gan arī dzen garāža, lai, nebūtu, lai neturpinātu šis te dalītais īpašums, arī garāžu pārietu uz Ruģēnu ielu 7, jo tā ir GET tehnika īpašums. Šobrīd viņi atrodas uz Ruģēnu ielu 5A un piesaistīta. Jā, tikai katra atrodas uz savas zemes vienības. Mhm. Un arī maiņas gadījumā mēs joprojām mums turpina pastāvēt dalītais īpašums, un lai mēs šo iespēju, nu, nevis iespēju, bet lai mēs pārtraukšu dalītā īpašuma attiecības plānā ir ņemot vairāk pašvaldības finanšu iespējas, pēc tam arī veikt robežu pārkārtošanu. Un, protams, tas ir jauns zips un viss cits tam sekojošās lietas.
Un tādī gadījumā kāpēc par to būtu jāmaksā pašvaldībai vispār?
Parasti šīs tā lietas kārto un dara apusē vienojoties, respektīvi arī zipu izmaksas dala. Tas nav tā, ka tas būtu tikai pašvaldības interesēs vai tikai viņu interesēs. Tā nav problēma, viņi jau var noslēgt nomas līgumu, būs piespiedu nomas attiecības.
Nevis var, bet tas būs jādara.
Protams, bet ņemot vairāk viņu piekrīt maiņai un ar viņiem ir runāts arī GET tehniku pārstāvjiem par iespējamību robežu pārkārtošanu, paredzot, ka pašvaldībai ļoti svarīgi arī šī ceļu piekļuva. Nav jau runa tikai par būvi, runa ir arī par ceļu, kas īstenībā šobrīd pat ir svarīgāk par būvi.
Nē, nu ja notiek maiņa, pašvaldībai visam ir piekļuva, tur nav nekāda problēma vispār. Tad...
Nē, tajā mirklī... Ja notiek tikai maiņa pašvaldībai.
Mums tas stūrs nav.
Jā, pašvaldībai tiek nogriezta šī daļa. Tāpēc šī maiņa būtībā ir ļoti svarīga.
No, kāpēc to nevarēja darīt uzreiz jau šobrīd, jau paredzēt?
GEP tehnika aicināja skatīt šo jautājumu šobrīd. Viņiem ir ļoti svarīgi, lai viņi iegūtu īpašumu arī šo zemi. Viņiem ir investori, viņi vēlas attīstīt šo būvi un zemesvienību. Ņemot vairāk īpašumus ir dalīts, tas ir tāds neliels acīm redzot ierobežojums. Un gadījumā, ja pašvaldība šobrīd nepieņem lēmumu šai maiņai un nekādas virdāju procesus nevirza, tad viņi būtībā atbilstoši likumam pieprasa nodot atsevināšanai. Pašvaldībai šobrīd nav liels izvēles un atteikumu iemeslu. Kāpēc to nedarīt?
Atsevināšanai jā.
Mēs, nu, tas nemainīs būtību, tas nerisinās situāciju. Ja mēs nemainam, tad būtībā pašvaldībai ir jānodod atsevināšanai. Un jebkurā gadījumā mums ir, mums turpinās dalītās īpašuma attiecības?
Ne, mēs ejam apkārt. Dotā brīdī gan pašvaldība, gan uzņēmējs piekrīt tam, kas ir uz tāfeles, šādam galējam, gala risinājumam. Jautājums bija tāds, kāpēc mēs uzreiz ar vienu domas lēmumu neejam uz šo gala risinājumu. Mēs tagad sadalīsim divās daļās to pasākumu. Ja teorētiski vispār maiņas darījums varēs notikt, to arī mēs saprotu, nezinām vēl nemaz. Tad nākamais solis, viss, abi divi zemes īpašumi kaut kādu brīdi būs uzņēmēja īpašumā. Tā ir?
Jā.
Tā ir. Kas, kā mēs zinām, pastāv pietiekoši liela iespēja, jā, ka tur nav izslēgts, ka atkal var mainīties īpašnieki, jo tas īpašums viennozīmīgi kļūs daudz pievilcīgāks, ja viņam būs, ja viņš atradīsies pats uz savu zemi. Kā jau man te kolēģi saka, viņš jau šobrīd tiek tirgots. Kur ir garantija, ka mums tas maiņas darījums varēs notikt līdz galam tā, kā ir uz tāfeles uzzīmēt, ja mēs jau uzreiz uz viņu neejam?
Pirmkārt, es gribētu vērst uzmanību, ka no viens ir tas, ka pašvaldībai nav šīs te finansiālās iespējas. Tas ir viens. Otrs ir būtībā uzņēmējs nedaudz dzen pašvaldību uz priekšu ar iespējamiem termiņiem, ka viņam ir tagad, tas ir svarīgi, mums ir jāņem vērā uzņēmēja intereses. Un tāpēc šobrīd tapa lēmums par maiņu, paredzot iespēju, ka ja maiņa nenotiek kaut kādu apsvērumu dēļ, tad nodod atsavināšanai, vienlaikus paturot pašvaldībai tiesību, ko, protams, mēs iestrādātu gan pirkuma līgumā, gan arī maiņas līgumā par iespēju prasīt robežu pārkārtošanu. Es saprotu riskus un saprotu, ka nākamais saistība pārņēmējs, ja mēs nebūsim atrisinājuši uz viņu, nebūs attiecināms šis te pienākums. Ja līgums būs izpildīts, nu, tad ir līgumā arī jāatrunā, ka saistība tiesība pārņēmējam, jā. Tas ir, paliek viņa pienākums izpildīt šo līgumu līdz galam.
Tad jūs sakat, ka šobrīd tas ir vienīgais iespējamais risinājums, kā iet uz priekšu?
Es droši vien gribētu vairāk atsaukties uz finanšu ierobežojumu un droši vien ka laiku.
Nu labi, tad pa soļiem mēs pieņemam domas lēmumu, nākamais solis ir?
Mēs no darba uzdevumu pasūtam
vērtētājiem.
Jā, vienlaikus arī aicinām uzņēmēju vērtēt savu īpašumu. Skatāmies, kādas ir abas vērtības, ja ir starpība ir zem 20%, skatoties pēc kadastrālās vērtības un paši īpašumu kā tādu pašvaldībai, pašvaldības īpašums ir labākā situācijā. Nu, tas ir tāda varbūtība, ka GET tehnika būtu jāpiemaksā pašvaldībai. Iespējams, ka tā būtu tā nauda, ar ko pēc tam pašvaldība varētu operēt un uzreiz veikt šī robežu pārkārtošana. Iespējams.
Nu, tur pirmkārt tas ir tikai viedoklis, ja to dara, tad tas būtu jādara abām pusēm, ne tikai pašvaldībai.
Bet pašvaldība drīkst ierosināt.
Bet dotā brīdī, labi, mēs vērtēsim tikai Ruģēnu ielu 7.
Tikai savu, jā, protams. Jā. Mhm. Ja mums ir bažas par vērtējumu, es iepriekš tā esmu darījusi, tad, kad bija runa par veselības centru, sūtīju vērtējumus nekustamā īpašuma asociācijai, kur pārbaudīju un sniedzu savu atzinumu par patiesību.
Nē, par to nav baža.
Ja par to ir baža.
Nē. Man ir baži, ka viss beigsies viena alga tikai un vienīgi ar atsvināšanu.
Aldis Pinkens.
Jā, es šoreiz varbūt papildināšu ziņojumu, jo šo jautājumu mēs esam vismaz, manuprāt, divreiz skatījušies mans izdomāšanas atsvināšanas komisijā par tām iespējām un par tām vispār, ko mums vajag, ko mums nevajag. Un tas rezultāts ir tāds, kāds ir lēmprojektā. Nu, es teiktu, lielāko tiesu, es teiktu tāpēc, ka īsti nesaskatījām iespēju, ka ja mēs atsavinām šo īpašumu pa naudu, ja, kas šobrīd varbūt mums būtu pat izdevīgākais variants, jo mums ir vajadzīgs finanses un tā tālāk, un ar tas būtu ātri un viennozīmīgi viskārtībā. Bet tad mēs nesaskatījām iespēju, kad mēs varētu atgriezties pie jautājuma šīta Ruģēna iela 5 pašvaldības īpašumus uz viņas un vēl šis te, nu, tā kā ceļš 70 metru garumā. Nu, fakts ir tas, ka mums būtu jāpērk visticamāk šī zeme. Un tas šķita vēl nereālāk, ka mēs varētu nofiksēt, nu, tā kā savas tiesības un ar garantēt, ka, nu, mēs beidzam to dalīto īpašumu un nepiedzīvojam situāciju, kad īpašnieks, piemēram, uzliek žogu vai vārtu šim ceļam, ko talsnieki tomēr izmanto. Ja es esmu pamanījis. Tāpēc šķita, ka, ja ir iespēja maiņa, tas būtu tāds apusēji, nu, tā kā pieņemams risinājums. Un tāpēc, nu jā, tas, tie bija tie apsvērumi droši vien, kāpēc šī ir maiņa, kas ir ķēpīgi samērā, bet viņš, nu, tā kā risinā abu pušu jautājumus vienlaicīgi un neiesaistot tīru naudu, ar kuru mums šobrīd ir dažādi. Jā, par to, kāpēc mēs nevarētu uzreiz nodarboties un iziet to ceļu līdz galam un katrs iegūt savā īpašumā precīzi to zemes kontūru vai izskatu, kāds būtu, viņš būtu vēlams nākotnē. Nu, es, viens bija nauda, protams, tas pasākums robežu pārkārtošanu izmaksā, bet galvenokārt tas bija tas laika apstākles, ko es neatceros, ko Inga mums tur piedāvāja labāko 6 mēnešu.
Jā, zips ir līdz pusgadam. Jā.
Jā, un tā kā negribējās riskēt, palaist garām šo te iespēju, ja reiz apspus varētu gribēt, varētu būt pieņemams, varētu iet uz priekšu. Tas ir tā kā pie tā ziņojuma, papildus info, ko mēs komisijā esam runājuši, un mēs runājām, jā, par šo un skatījāmies. Bet, ja varu jautājumu uzreiz, tātad šī te lai viss notiktu tā kā bez papildus kreņķiem 20% robežās drīkstās īpašuma cenas svārstīties. Kas notiek situācijā, ja, piemēram, ir vairāk nekā 20% un pie kam pa labu mums?
Darījums nenotiek.
Arī tad, ja patiesībā otra puse vēlētos piemaksāt starpību, ne. Arī tad tas nav iespējams, nav pieļaujams.
Jā, jo atsvināšanas likums nosaka šos te 20% ierobežojumu, respektīvi 38. panta, 2. un 3. daļa. Nosaka, maiņas nosacītā starpība nedrīkst pārsniegt 20% un šo starpību sedz naudā. Mums ir bijis analoga situācija ar citu zemes vienību, un tā sakarībā es arī konsultēju ar finanšu ministriju par iespējamību, jo tur bija 21%, un bija kategorisks nē.
Labi, ka nē, tu nē.
Labi, paldies, kolēģi. Ir vēl jautājumi par šo? Ants Estrātovs, lūdzu.
Mēs nevarējām izdarīt vienkāršāk, ka mēs novērtējam vispirms savu īpašumu, komersants novērtē savējo un tad gatavojam lēmumu projektu. Atbilstoši tam, kādas tad ir šīs tirgus vērtības, jo tad jau skaidri būtu zināms, mums vispār maiņas variants var pastāvēt vai nē.
Kā tas maina būtību?
Tas maina būtību tādā ziņā, ka es īsti nevaru piekrist piektajam punktam lēmuma projektā. Notiek, ka gadījumā, ja spēku zaudē lēmumu pirmais punkts, nodot zemes vienību atsevināšanai, piemērojot atsevināšanas veidu pārdošanu par brīvu cenu un nosakot zemes vienības nosacīto cenu atbilstoši vērtētāji noteiktai zemes vienības tirgus cenai. Jo tādā gadījumā, ja maiņas darījums īsti nevar notikt, nu, es īsti nevaru piekrist, ka mēs tad labprātīgi pārdodam pašvaldībai nepieciešamo teritoriju, kas ir šī ceļa daļa. Jo tādā gadījumā tomēr pareizāk būtu šo ceļu daļu izdalīt ārā, pievienot pašvaldības ceļam, un pārdot tikai to, kas attiecās uz būvi. Jo nav garantijas, ka tas darījums tādā gadījumā var notikt līdz galam tā, kā ir uzzīmēts.
Bet mēs nevaram šobrīd. Nu, mēs varam, bet tas ir atkal... tad būtībā šobrīd lēmumu staptu par, nu, tad būtu ļoti strikti jāpamato šī ceļa nepieciešamība, kas būtībā ir iestaigāta taka pašvaldības funkciju īstenošanai, lai varētu pieņemt lēmumu atteikt nodot atsevināšanai, un tad pašvaldība pēc savas iniciatīvas, nu, tad tā sanāk vienkārši.
Nē, šobrīd...
Par atteikumu, tad pieņemsim, ja paša, ja es pareizi saprotu pēc Andi teiktā, ja mēs saprotam, ka mums nav vērtējumu, un es nezinām tos procentus, vai mēs iekļaujamies līdz 20, respektīvi, tad ņemot vērā iesniegumu, mums uz viņu ir jāreaģē un domē, lai mums jāpieņem, tātad tas būtu par Uģēnu ielas 7 atteikumu nodot atsevināšanai, pamatojums būtu šī te piekļuve, kas šobrīd ir Uģēnu 7. Nu, tā sanāk. Un tad nākamais lēmums būtu, kur būtu pašvaldība, būtu iniciators robežu pārkārtošanai. Un tās jau nu gan, tad būtu pašvaldības izmaksas.
Nu, dotā brīdī, ja mēs pārdodam Uģēnu ielu 7, mēs pārdodam arī asfaltēto ceļu daļu.
Jā, ar visu.
Kas iet uz īpašumu to pašu 5A un tā tālāk uz priekšu.
Piekrītu, jā.
Nu, tas īsti pareizi nebūtu.
Nē, katlumā ir
bet savukārt, 5, jā. Savukārt mūsu īpašumā paliek asfaltētā daļa, kas dod piekļuvi viņu, nezinu, garažām laikam.
Jā, garažā.
Tas ir maiņas gadījumā. Maiņas gadījumā, jā. Ja maiņa notiek tā, kā ir uzzīmēts, tad tur problēma nav. Nu...
Nē, maiņu...
Atsevināšanai.
Maiņu, ja mēs veicam tagad viens pret viens, un pēc tam 5 gadu laikā mums jāpārkārto robežu attiecīgi situācija, kas ir uzzīmēta schēmā.
Teorētiski to tad var vismaz vēl mēģināt atrunāt šajā maiņas darījuma līgumā. Ka tādas saistības uzņemās. Bet ja maiņa nenotiek vispār, ja mums ir tikai un vienīgi jāatsavina Uģēnu ielu 7,
tad ir jāpieņem,
jo maiņa nevar notikt, tāpēc, kad vērtības atšķirsies, un viņas varētu atšķirties, nu, paskatoties tos kvadrātus. Jā. Tad mums būs tikai un vienīgi, tā kā lēmumā minēts, mēs atsevinam Uģēnu ielu 7, tā kā robežas tur ir iekārtotas. Un kas tālāk notiek, nu, grūti okay, prognozēt.
Ok, mēs...
Mēs tagad nevaram pieņemt lēmumu tikai par maiņu, tad konceptuāli...
Jā.
Un arī tad mans priekšlikums svītrojam piekto punktu.
Tā nebūs atbildi, jebkurā gadījumā uz iesniedzē vēlmi. Tā nav atbildi. Viņš prasa nodot atsevināšanai. Tad, kad bija iesniegums par nodošanu atsevināšanai, šis jautājums tika virzīts izskatīšanai mans izdomāšanas atsevināšanas komisijā, kur skatīja ļoti svarīgi šo te piekļuvu, kurā tad nonāca līdz idejai, ka varbūt ir iespējams šīs maiņas variants un vērtēt arī robežu pārkārtošanu, pēc kā tika iesniedzējam prasīts viņa viedoklis, kur viņš teica, ok, ka viņš maiņai arī piekrīt. Mm. Bet mēs jebkurā gadījumā neatbildam uz iesniedzē prasījumu.
Es tev gribētu palabot, lasam pirmo punktu, nodot atsevināšanai, piemērojot atsevināšanas veidu, mainot pret citu mantu. Un iespējams, ja, nu labi, ne tālāk vispār netur, tad mēs aizies galīgi diskusijā. Bet šajā brīdī mēs atbildam uz iesniegumu, ka mēs piekrītam un nododam atsevināšanai, piemērojot atsevināšanas veidu, mainot pret citu mantu. Ja mēs izdaram visas darbības un mums šis atsevināšanas veids nesanāk, nu tad ir vajadzīgs nākamais domas lēmums un vai iespējams citi varianti. Un šeit hipotētiski varbūt arī vēl citi varianti. Mainīt pret ne tikai šo zemes gabalu, varbūt vēl kaut kur.
Nu, tā nav laba ideja vieniem dēļ. Uz pašvaldības zemes atrodas, uz fiziskā personā piedarošu zemes, nu, atrodas bērnu dārs, nemaldos Rūķīšu ielu, kur es strādāju gan arī 3 gadus un maiņas darījums joprojām nav noticis. Jo iesniedzējiem tieši nekad nav apmierinājis pašvaldības piedāvājums, un tie tikai pašvaldības izdevumi katru reizi iet uz kādu zemes vienību, skatīties, vērtēt, piedāvāt, šķetināt, un iesniedzējs nekad nav gana labi, nekad nav apmierināts ar piedāvājumu. Ok, tas tikai mans viedoklis.
Būs priekšlikumi, kolēģi? Aldis Pinkēns.
Man vēl jautājumi, jā. Bet, nu, teiksim, bažējoties par to, kas tur varētu vai nevarētu notikt, pat ja mēs to mājiņus darījām, tā kā sākam, ir taču iespējams šajā te iespējamajā nomas atsevināšanas vai mājiņas līgumā paredzēt šīs te mums svarīgās lietas, kurām, ja gadījumu otru pusi nepiekrīt, tad vienalga viss nobrūk. Vai tur ir jābūt beznosacījumi tam viens pret vienu un pārējo pēc tam?
Man ir ļoti grūti atbildēt, vai mēs vispār varam, nu, notiek mājiņas darījums, tiek reģistrēt zemes grāmatā. Ja, nu, vienīgi, tad man jāpakonsultēties ar zemes grāmatu. Par varbūt atzīme nav saistoša, varbūt.
Nu, tieši tāpēc, ka viņš tiek zemes grāmatā reģistrēts, viss, ko mēs viņā ierakstām, tas, nu, tas tāds arī paliek. Nu, varbūt ir vērts par šito padomāt, jo citādi, nu, var sanākt arī tā, jā, ka mēs samainām.
Nu, mēs šo risku jau tā kā atcināšanas komisijā jau runāja par iespējamajiem riskiem, bet
jā, nu labi. Bet pa to trīs stūri, kas šobrīd pēc tās schēmas, nu, tā kā sanāk pie Ruģēna ielas 7, kurš tā kā daļu no tā pašvaldības asfaltētā ceļa, tā kā nonāk to privātu personas īpašumā. Nu, ja es pareizi saprotu, tad vienīgais, kuram būtu jānodrošina piekļuvi, ir tāpat nelaimīgā 5A. Tur cita interesenta īsti nav. Nu, tad šādu te apgrūtinājumu ir iespējams paredzēt, lai mēs paši tiekam pie savas katlu mājas gadījumā, ja mēs atsavinām. Ja mēs atsavinām pa naudu, un patiesībā arī no iemainām, abos gadījumos šobrīd paliek tā, ka mums jābrauc cauri, caur Ruģēna ielu 7, lai piekļūtu pie katlu mājas. Tik jau, kamēr tā ir mūsu zeme, tad visi kārtībā. Tikko, ka tā ir privāta personas zeme, ja viņu tas neinteresē, tad kādā veidā mēs tiekam ar savai katlu māju?
Nē, privāta persona ir servitūts.
Nu, nav jau viņa šobrīd.
Līgums.
Nav jau viņa šobrīd. Nav noteikti.
Nav, šobrīd arī nav nomas līgumi, jo G-tehnika uzskata, ka viņam tāds nav nepieciešams.
Viņš... Nē, mums nav nepieciešams. Mums jau nav nepieciešams, lai tikt pie savas katlu mājas šobrīd. Ja mēs braucam caur Ruģēna ielu 7, un tas ir mūsu īpašums, un mums nav vajadzīgs nu, apgrūtinājumu noteikti.
Es nevaru atbildēt par piekļuvas nodrošināšanu, bet,
bet viņam...
noteikti tas būtu līguma attiecības.
Jā, nu, tas ir tas, kas arī būtu vēlams varbūt saprast, jo nu, es varbūt tas nav, tā nav problēma, bet ja tā ir problēma un īpašnieks kaut ko sāk iežogot vai ierobežot, tad sanāks, jo, ka mēs netiksim pie savas būvas.
Nu, ir skaidrs viens, ka, nu, viens, ka viņam nav obligāts pienākums nodrošināt piekļuvumus pie paša savu īpašu.
Šobrīd.
Šobrīd, tāpēc, jā, es runāju par nākotnes iespēju.
Jā, bet nu, ja mēs, tāpēc, tieši tāpēc mums būtu laicīgi jau jāparedz apgrūtinājums tādam gadījumam, ka, nu, ir skaidrs, ka tur savādāk pie 5A piebraukt nevar, kā tikai caur šo te mazo trīstūrī, tur tā kartē ir, ne, kartē viņš par strobežu nav redzams, viņš tāds jocīgs.
Šis jau ir gala variants,
jā, tāpēc...
mājiņas, jā, lai būtu uzskatāms, bet es, manuprāt, pievienoju.
Nu, it kā nē, mums ir divi faili, bija, manuprāt, pievienojuma lēmuma projekts un šis te šī te bilde, jā.
Pie informatīvās daļas es neesmu pievienojis.
Nu, es vismaz neredzu, bet nu, tas, tātad, viena šauba ir par to, jo mēs pat šobrīd reāli nu, jāpiekrīt randim, ja mēs šobrīd atsavinām Ruģēna ielu 7, tad ar to arī faktiski atzīstam, ka mums nav interese par to caurbrauktuvi. Vai ne? Mēs salīgt varētu to savlaicīgi. kas izdevumus šobrīd nu, nemaina to maiņas būtību kā tādu, jo viņš jau droši vien, nu, pieņemsim, ka viņš nemainā šo te īpašumu vērtību abiem, nevienam. Līgumā nosakām viens otram sev kaut kādus termiņus, kaut kādus pienākumus, jo pat pa naudu pārdodot, tas trīsstūrītis, kas traucē izbraukt, kas ir pie 7 A klāta, viņš traucē iebraukt 5, ne, pie 7, tas traucē iebraukt 5 A. Ja, un šeit robežu nav redzām vienkārši, tur, kur ir robežu redzams, tur baigi uzskatām, var ieraudzīt to.
Nu, ja šobrīd runa ir tikai par maiņas iespēju, kur saprast ir vai nav iespēja, tad būtībā šim lēmuma ceturtajam punktam būtu aiz komata procentus, un komats šis lēmums zaudē spēku, un tad būtu nevis lēmuma pirmais punkts zaudē spēku, bet šis lēmums zaudē spēku. Piekto punktu, jā. Piekto un sesto arī. Piekto un sesto punktu izslēgt no lēmuma. Arī par sesto punktu?
Nu, šobrīd jau man...
Es viņu virzīšu uz domi, kā maiņas lēmumu. Uz šo domu. Bet piektais, sestais lēmums paredz atsevināt.
Jā, nu tātad, ja nobrūk maiņa, tad doma pieņems citu lēmumu atsevišķi no šī jā, un visu regulēs jā. Atbilstoši jā. Tā doma. Jā.
Jā, bet tas arī pašu lēmumu tad pakoriģēšu tekstu daļu. Jā.
Kolēģi, šobrīd jau mums ir priekšlikums iesniegts arī par sesto. Tūlīt būs mums priekšlikums, ir vados jau.
Un ceturtajā punktā koriģēt šis lēmums zaudē spēku.
Pa piekto es redzu. Lietas vēl vien jauna.
Iebraukšana, kamēr gatavojas priekšlikums, iebraukšana tajā garāžā ir tikai no 5 A vai arī no 7? Tas nav nekas neparasts, jo visi ceļi un laukumi mums piedara, un mums tā īsti neviens nemaksā par to, ka tur atstāja savus grabažus.
Tā, kolēģi, tad mums ir tapis priekšlikums 13. Jautājumam. Iesūtīja viņu? Mhm. Jā? Tā, Ansa Strātos mums iesniedz lēmu priekšlikumu šajā lēmu projektā svītrot 5. un 6. punktu. Vai kolēģiem arī ir jautājumi priekšlikumu iesniedzējiem? Ja nav, tad es uzsākšu balsošanu par priekšlikumu. Balsojam, kolēģi. Visiem izdevās nobalsot? Jā. Nē, nu man. Slēdzu balsojumu.
Es rīkstu jautājumu.
Tūlīt.
Labi.
Tā. Visiem pārstošajiem kolēģiem balsojot par šis.
Nē, bet tas var būt
priekšlikums ir pieņemts.
Nē.
Lūdzu.
Trešajā punktā, lēmuma projekta trešajā punktā, tiek pateicis, ka pašvaldības centrāla administrācija rakstveidā piedāvā šo te maiņu, vienlaikus piedāvājumā iekļauj pašvaldības tiesību pēc zemes vienības atsevināšanas 5 gadu laikā veikt zemes vienību robežu pārkārtošanu. Arī šajā punktā nepieciešama korekcija.
Nu, tas tiks salabots uz domas sēdus.
Jā,
protams. Par to mēs nebalsojam atsevišķi.
Ok, labi, paldies.
Labi, paldies, kolēģi. Tad mēs uzsākam balsojumu par pašu lēmumu projektu. Jaunajā versijā. Vienā no jaunajām. Andis. Paldies, kolēģis. Slēdzu balsojumu. Par 9 balsīm pret. Par. Es atvainojos par. Lēmums ir pieņemts un tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Paldies, Diana. Nākošais dienas kārtības jautājums mums ir numur 14 par Talstauts nama lielās zāles, lielajā ielā 19.21 Talsos, Talsu novadā nodošana bezatlīdzības lietošanā Talsu pensionāru biedrībai. Un šeit mums ziņos Evita. Lūdzu, Evita. Kolēģiem ir vajadzīgs vispār ziņojums par šo jautājumu? Un jautājumi par šo jautājumu arī nav, ja? Par 14. Viedokļi arī nebūs, ja? Nu labi, tad es uzsākšu, drīz uzsākšu balsošanu. Kolēģi, lūdzu, balsojam par 14. Jautājumu. Aldis. Paldies. Paldies. Skatos, slēdzu balsojumu. Ar 9 balsīm par, lēmums ir pieņemts un tiek virzīts uz domas sēdi. Strāto kungs. Lēmums ir pieņemts, tiek virzīts uz domas sēdi. Jā. Tā, nākošais dienas kārtības jautājums. Mums ir numuri 15 par Talsu novada attīstības programmas. Nē, es neklausos. 22. Gada, 28. Gadam investīciju plānu. 24. 26. Gadam šis jautājums jau tika skatīts attīstības komitejā. Un šeit bija neliela uzlabojuma vajadzīga pašā dokumentā. Lauri, lūdzu, īsumā.
Jā, labdien visiem. Tātad ir sagatavot investīciju plānu 2024. un 2026. Gadam. Jā, tātad jautājums tātad ir skatīts budžeta komisijā šī gada 2. aprīlī, un tur bija nolēmts to virzīt uz domas komitejām. Un jautājums tiks skatīts arī attīstības komitejas sēdē. Pēc attīstības komitejas sēdes, ja mēs esam veikuši pilnveidojuši to tabulu, un tabulā tātad tas būtu, kas ir divas lietas. Tā ir ailīte par šiem atbildīgiem, par projektu īstenošanu, tātad, kas ir atbildīgie precizēti saskaņā ar jauno dalījumu, kāds mums būs ar 1. jūniju. Tātad ir departamenti un arī pagasta pārvaldes arī, kas ir arī piekoriģēja attiecīgi. Otrajā būtiskā lieta, kur tas svarīgāk ir papildināta jauna ailī, komentāt par projektu īstenošanu. Plāna apstiprināšana vai grozījuma brīdī. Tātad ir tāds viņas komentāts, tātad uz šo brīdi ar šo projektu ir izdarīts, kādā stadijā viņš atrodas un kādi ir šie nu, šis plānotais vai iespējamais finansējumi piesaistas veidu. Vēl, kas palabojās, mēs palabojam piepracējām, kā es jau attīstīju, kur tie teicu, tā dzīvums diezgan tā mainīga ir arī, tāpēc mēs palabojām arī pāri projektiem, tur ir rezultatīvie rādītāji, kas mums bija saskaņā ar sniegto informāciju, kas bija nepieciešams papildināt, tad ir par attiecībā par 4 projektu, tur ir par eksportu ielu, ir precizēts sasniedzamais rādītājs, kā būtu nepieciešams norādīt investīciju plānā, Un arī ir pamainīts ir 44. Projektam, tas ir par digitālā viņa platformas izveidi inovatīvai pašvaldību pakalpojumu nodrošināšanai. Tur ir pamainīta ēka, kurā šo projektu varētu ieviest. Ir sākotnēji tas bija skola, tad tagad tas ir mēstrēga vidusskolas ēka, jā, pamainīts mēstrēga vidusskolas ēku, tās galvenā bibliotēka un tās un stabils mākslas kultūras un turismu centra ēka. Tas, jā, tas, kas ir tās pēc izmaiņas pēc attīstības komitejas, es nezinu, vai nepieciešams par pašu investīciju plānu vai kaut kādu sīkāku informāciju, cik projekti par summām un par to sadalījumu īstenošanas gadiem. Ja tāds nepieciešams, tad es varbūt to var papildināt, bet, nu, ja ne, varbūt kaut kādi jautājumi ir.
Jā, paldies, Lauri, būs jautājumi. Dainis Karols, lūdzu.
Jā, Lauri, es uzreizā pie pašu investīcijas plānu skaidrojumu un priešlikumu sadaļas. Mums ir 24. Pozīcijā, mums ir skaidrojums priešlikums, projekts pabeigts, izslēdzams no investīciju plāna. Un lielāko daļu sadaļās visur ir tur, kur ir projekti uzsākti vai nav uzsākti, ņemot vērā finansiālas iespējumas, izvērtējumu, iekļaušanu investīcijas plānā, bet mēs jau šos pasākumu vai plānotos projektus mēs investīciju plānā redzam. Jautājums. Es saprotu, ka skaidrojums un arī klausoties arī diskusiju, kas bija attīstības komitejā, viņi ir ļoti būtiski, bet vai mums šādas frāzes jāliek ir iekšā, ja mums tas investīcija plāns jau patiesībā jau ir? Vai mums jāliek iekšā, ņemot vērā finansiālas izvērtējumu iekļaušanu investīcijas plānā, kad mums jau ir redakcijā, kad tas plāns jau ir? Vai mums vajag skaidrojumu priekšlikumā likt projekts pabeigts izslēdzams no investīcijas plānu, un mēs to redzam investīcijas plānu?
Man liekas, tu runā tagad par investīciju plānu, tas ir tas pārskats par īstenošu 2023. Gadā. Un tas ir pārskats par pagājušā gada īstenošanu. Ja tur ir jau 24.
Jā, precīzi pārskats par investīcijas plānā iekļauto projektu izpildi. Un jautājums ir, vai ņemot vērā finansiālas iespējas izvērtējumu iekļaušanu investīciju plānā ir pie katra gan arī sadaļas.
Vēl vienreiz to jautājumu, varbūt...
Jautājums ir, vai skaidrojumā...
Frāzi, ja, kas ir...
Jā, minēju, frāzē ir jābūt iekšē. Jo, ja mēs skatāmies pārskats par investīcijas plānā iekļauto projektu izpildi viskārtībā, ir izpildi parādīts 23. Gads, izpildi 24. Gada sākumā, plānotais laika posms, un tad mēs skaidrojums un priekšlikumā, mēs ar rakstām frāzi ņemot vērā finansiālas iespējas, izvērtējumu, iekļaušanu investīciju plānā. Vai no jautājums ir, vai nu viņš ir plānā, vai nu mēs tagad balsojam, vai viņu iekļaut, vai atstāt, vai kaut kā tam līdzīgi. Kam ir domāts šis te skaidrojums vai priešlikums, un lasot kādam no malas? Viņš paņem šo plānu, un viņš skatās, tātad kaut kas finansiāls izvērtējumu iekļaušanu investīciju plānā. Bet tas projekts jau ir investīciju plānā.
Tur ir jāņem vērā, ka šie dokumenti ir dažādos laikos gatavot, tāpēc arī ir jāņem vērā, ka pārskats tiek gatavots, principā gada beigās, nu, tas ir gada sākumā viņš tiek sagatavots, un savukārt investīciju plāns, kas tagad, kur šodien uz apstipu, nu, kas ir tā virzīts arī, tas ir vēlāk sagatavots arī, tāpēc, kad tiek gatavots šis pārskats par īstenošanu, mēs nezinām, kāds izskatīšies jaunais investīciju plāns, un tur jā, tur es ieliku tādu vispārīgu frāzi, ka tas ir pārskatāms, tiekšu gatavot šo jauno investīciju plānu. Bet tur ir visādi dažādos laikos šos dokumenti ir gatavoti, tāpēc arī ir mēs par to īstenošanas laiku nezinām arī, kāds izskatīsies tas plāns jaunajā redakcijā.
Precizējām, viņš iet klāt pie lēmuma projekta?
Pārskats?
Plāns, pārskats izpildi, jā.
Nē, tas neiet, tas nav lēmuma projekta sastāvdaļa. Tas ir dokuments, ko mēs liekam klāt, vienkārši tas ir par īstenošanu, ko mums prasa ministra kabinieta noteikuma, kā tiek īstenos iepriekšējā gadā šī plāna īstenošana. Tas nav lēmuma sastāvdaļa. Tāpēc viņš arī lietvarī bija pielikts tikai pie informatīvā datne. Bet no šo jā, jaņem vērā, ja tas ir iniciatīva plāna, tas ir par iepriekšējiem, tad bija 23. 26. Gadsējā, tad mums no šī iepriekšējā, nu, tagad no spēkā esošā iniciatīva plāna, tad tur ir 68% vai 30% projekti mums pārnāca tātad no šī tagad spēkā esošā investīciju plānu arī uz jauno.
Pēdējais precizējušies. Kas šo pārskatu redz par Talsu novada attīstības programmu 2022-2028 gadā un investīciju plānu īstenošanu 2023. Gadā?
Kas viņu redz? Mēs viņu liekam, viņi principā jūrai liekas tāt nepateikšu, vai es viņu publiskajā daļā lieku tapī iekšā. Man par to jāpaskatās, ja tagad arī, principā, vajadzēja arī likt arī tapī publiskajā daļā iekšā, to katru gadu pamainīt arī ap īstenošanu.
Tātad, ja mēs viņu liekam publiskajā daļā, un mēs redzam to, ka pašā plānā pārskats par investīciju plānā iekļautajā projekta izpildi projektu, mēs atgriezīsimies pie tā paša jautājuma, ņemot vērā finansiālas iespējas izvērtējumu iekļaušanu investīciju plānā. Tas varētu būt uzdevums, bet tas ir skaidrojums un priekšlikums sadaļā ielikts, ka tas projekts jau ir tenī plānā. Kādu izvērtēšanu vēl?
Nu, gatavojot jauno investīciju plānu, tad tiek izvērtēts, vai mēs viņu iekļaujam vai neiekļaujam. Jo tas, kas ir būtiski, to, ko arī pasaka ministra Kamieta noteikumu, ka šo investīciju plānu tad aktualizē neretāk arī izgadā ievērot šo pašvaldības budžetu kārtējiem gadam. Tad tas ir arī svarīgi, kāds mums ir šis pieejamais finansējums. Un, nu, kā zināms, mums varbūt mēs sākotnēji arī, kad gatavoju šo pārskatu, principā gada beigās jau sāku gatavot to pārskatu par 23. Gadu arī, nu, būtiski šī situācija pamainījās. Tāpēc arī mēs diezgan būtiski samazinājām šo projektu skaitu, ko mēs iekļāvām investīciju plānā. Ja pagājušajā gadā tie bija 100 projekti, tad šogad mums ir 44 projekti, tad vairāk kā divas reizes ir samazinās šo projektu, šo investīciju plānā iekļāvamo projektu skaits.
Es labi to visu saprotu, tās diskusijas jau arī bija, un tas ir plānā neatbild, bet man jebkurā gadījumā tas skaidrojums un tas priešlikums sadaļā, kur ir tādā gadījumā, viņš vēl vairāk vajag precizēt, jo kurā brīdī paņemot, un mēs skatāmies pārskatu par investīciju plānā iekļautu projektu izpildu, un jebkurā gadījumā mēs redzētu to plānu, mums jau neparādās, no šī plāna nevar saprast, viņš ir palicis projektā, būs kustība vai būs izvērtēšana.
Nē, tas ir šis dokuments, kas tagad tiek stiprināts arī, jā, vai viņš būs vai nebūs arī, jā. Tikai caur šo, jā.
Skaidrs, labi, paldies.
Tā, paldies, kolēģi, vēl jautājumu, Laurim. Lauris, mums dod Laurim jautājumu.
Jā, labdien. Mums attīstības komitejā bija jautājums par tiem gadiem. Jūs padomājat un padiskutējāt par šo jautājumu?
Doma ir to, ko gribēju tenīs komentāru sadaļā, lai paliek arī vēl tīkāk arī. Es ieteiktu nelikt komentāru sadaļā vēl tīkāk, jo es to teicu, mums šī situācija maiņa ir nu, diezgan mainīga arī, un principā, tad investīcija plāns mums neparādīs to nu, īsto situāciju, jo tagad investīcija plāna groza ar domas lēmumu vai papildina arī. Tāpēc, nu, tas ir par gadiem, principā tā informācija ir tur divas ailītes, ir pa gadiem, tad īstenošanas uzstāšanas un pabriešanas gads plānotais arī. Tas ir tie gadi, ko mēs tagad tā kā plānojam arī, tātad būtiskais varbūt ir šis pabriešanas gads arī, jā. Bet vēl kaut kādiem starpposmiem var būt vajadzīgs, nu, es neliktu tik smalku, varbūt iepatrākie komentārs tādai to.
Nu jā, bet tad es, piemēram, uzdodu jautājumu.
Jā.
O ieraksts gājēja velosipēdu ceļu pārbūvi ielas ceļu seguma atjaunošana, tātad otrā kārta. Kad mēs sākam būvniecību pēc investīciju plāna? Nevis faktiski, bet pēc investīciju plāna.
Tātad mēs redzam, ka mums ir izsludināts iepirkums būvdarbiem un finansējumi piesaisti paredzēti no valsts kasas aizdevumiem. Ja? Pabeigšanas 25. Gads arī, tātad būvniecība paredzēta vai no 24. Un, nu, varētu būt arī 24. Gads arī, ja? Bet nu, te nav norādīts tā kurā konkrētā.
Ja? Nu jā, un tad man ir jautājums budžeta komisijā. Ja mēs atceramies pie diskusijas par pamatskolu, par pamatskolu tad, un par rīcības plānu, kur mēs runājam, ka aizņemamies 3 miljonus, mums tika apgalvots, ka mēs vairs citu finansējumu nevaram piesaistīt. Un tad man ir jautājums budžeta komisija, kurā brīdī mēs redzam, respektīvi, kurš ir tas brīdis, ka mēs redzēsim, ka mēs šos 3 miljonus neizmantojam. Jo tikai tajā brīdī mēs varam domāt, no tās informācijas, kas tika sniegta iepriekš, no vadības, ka mēs tikai tajā brīdī varam domāt par jaunu aizņēmumu veikšanu. Un tad, kā šis te sasaucās kopā investīcijas ar budžetu? Un tas, kas mums tik teikts? Šis bija viens piemērs, bet tur vēl vairāk piemēri tādi, kur mēs ejam uz aizņēmumu, bet mums tik apgalvots, ka mēs uz citiem aizņēmumiem iet nevaram. Tā kā īsti tur ir?
Jūzefa, lūdzu, jā.
Es redzu, Lauri, tā. Pa priekšu mums būtu jāsagaida ministru kabineta noteikumi, kas saistās ar Valdemaru pils sporta laukumu pārbūvi. Vai mēs tiekam pie tās vrā naudas, tā īsi runājot, vai nē? Tad, kad tiekam pie tās naudas, tad mēs uzreiz atbloķējam tur šī projekta īstenošanai. Tur bija kādi 7-8 projekti, nu, ar kuriem mēs it kā garantējām to līgumu ar to Sijā Kulk. Nu, un tālākā to, ko tu jautā, vai mēs ko spēsim pēc 3 miljonu patēriņu kredīta saņemšanas, es domāju, ka to šobrīd, diemžēl, neviens nevarēs atbildēt. Tā es varu domāt, jo budžeta komisijā arī, tā kā arī Lauris Laicāns teica, tur jau bija vēl viens liels lērums projekts, kurus mēs reāli, nu, palikām zem svītras, viņus neizgrieza, ja, bet vienkārši viņi paliek, nu, perspektīvā īstenošanā, ja, jo šobrīd, es domāju, ka neviens tev nevarēs atbildēt, ko mēs spēsim un ko mēs nespēsim. Šodien dod Dievs, lai tiek, nu, lai MK noteikumi ir labvēlīgi mums, un tad mēs atkal pavirzamies ar šīm lietām uz priekšu. Tā es varu pateikt. Paldies!
Paldies, Lauris, lūdzu.
Jā, to es saprotu par šo te naudu, ko mēs garantējām no budžeta attiecībā šo te kredītu. Galvojām tā, tas jā, tur skaidrs, tur bija arī sabīlēs kultūras tam iekšā, bet tātad šeit es skatos, kas varētu šo investīciju plānu apskatīt, tātad iedzīvotāji, un tā skaitā arī komisija, kas vērtēs mums gan aizdevumu, gan visu pārējo. Un ja viņi paskatās, ka mēs tomēr ejam uz šiem lieliem projektiem jau šogad, nu, tur var tā matemātiski pareiķināt, šis piemērs kaut vai pa Dundagas ielu, otro kārtu, tad sanāk, ka mums viņš jāuzsāk šogad. Tātad šogad mums jādabū un ir aizdevums. Aizdevumu iesniegšanu mēs, ja nemaldos, varam iesniegt pēdējais līdz 15. augustam vai septembrim. Vai ar šo mēs jau neiešaujam kājā? Jo tomēr prasītos, lai izvērtē arī šī te budžeta komisija, cik ir reāli mums tur kaut kur izdarīt, jo man liekas pie esošās situācijas un mūsu uzraudzības vajadzētu tiešām viņu maksimāli reāli uztaisīt, lai mēs paši jau beigās neredzam kaut kādas problēmas. Tā es to biju domājis.
Es atvainojos, bet varbūt mēs varam vēl nākošā domas sēdē neskatīt šo jautājumu. Mēs tur varbūt Lauris Laicāns māk atbildēt, jo tad varbūt, nevis es varu domāt, ja, kad jebkurā gadījumā, ja ir vēlme, nu, vēl sašaurināt, un es saprotu, ka tas arī būtu jādara, jo taisnība jau ir, to 3 gadu laikā mēs 44, cik te bija tie projekti, mēs nepacelsim, tad viņš jāsašaurina vēl maksimāli. Nu, tāds ir mans viedoklis. Jā, Maks, ja uz to ejam, tad viņš ir, jā, un varbūt domas sēdē neskatīt. Es nezinu, kā tur ar tiem termiņiem ir. To Lauris Laicāns zina.
Attiecībā par termiņiem, tad ir, es nezinu, Laina vai Saiva nav, ja no komentē, vai mums nav tādi projekti, kur mums jau prasta, lai ir iekļauti investīciju plānā. Tas ir viens, tad jāpārliecinās. Otra lieta, ko es vienkārši gribu pateikt, arī tātad to, ko ministra kabineta noteikuma pasaka, attiecībā par investīciju plānu, tātad to izstrādā, tātad pirmkārt, ne mazākā 3 gadu periodam. Tas mums ir pateikts arī, ja? Tātad mums jādomā 3 gadus priekšu jau arī, ja? Un otrais, to, ko prasa iekļaut arī šajā investīciju plānā, tad tie ir plānotie investīciju projekti. Protams, vai mēs viņus realizēsim vai nerealizēsim, šajā laikā, Kad vispār mums diezgan liels neskaidrības par finansējumu ir, jā, nu, tas paliek atklāts tāds jautājums arī, jā, bet tas ir runā ir par šiem plānotājiem investīciju projektiem, jā, ko mēs varētu tā realizēt. Kā būs divi rādīs, jā, nu, tas ir cits jautājums, jā. Bet tas ir tās lietas, ko es jums tagad nosaucu, tas ir no tiem ministra kabineta noteikumiem, kas nosaka, kas ir šajā dokumentā jābūt ietvertam, kas ir tās minimālās prasības.
Jā, paldies.
Tāpēc, ja mēs gribam taisīt esošo projektu sarakstu arī, jā, tad tas varbūt ir cits dokuments arī. Jā. Tajā gadījumā es saku, minēju, tas ir pa 3 gadu periodis, pirms vismaz mums jādomā ir. Bet ir iespējas arī vienmēr pagrozīt arī to dokumentu.
Jā, paldies, Lauri. Laurim vēl jautājums.
Jā, nē, es vienkārši domāju tieši par šī gada projektiem. Viņš varbūt vajag pārvirzīt uz 25. gadu, bet tā, lai tas, ko mēs uzsākam šī gadā, būtu tāds reāls, ka mums beigās nevietojas. Bet man šajā sakarā ir priekšlikums, varbūt mēs varam izskatīt, vai mums nav tāds projekts, jau kas jums ir jāvirza uz pieteikumu, līdz ar to viņam jābūt investīciju plānā. Ja varbūt nav, varbūt tiešām varam šo te izskatīt nākamajā sēdē un pat ceļām izskatīt attīstības komitejām, budžeta komisijā izskatīt, lai viņš tiešām būtu maksimāli tūs realitātei.
Jā, paldies. Kolēģiem vēl?
Ar šī izrevidēt vēlreiz šos te projektus un tiem, kuriem mēs jau jūtam, kam ir finansējums, un tie, kuri nav, tie atkal paliek tā kā zem svītras. Nu, citu variantu tur nav.
Viņai atceltas uzsākšana 25. gadā.
Nu, var arī tā. Var arī tā, jo vienkārši, nu, pats saprot, ja, kad šobrīd es domāju, ka neviens arī izpilddirektors un neviens cits, arī domas priekšsēdētājs diez vai pratīs atbildēt. Ja mēs nezinām vēl īsti nosacījumus par šo te 3 miljonu kredītu, kaut es Agnesei noprasīju, visi dokumenti ir iesniegti. Nu, kā lai pasaka, ja? Un arī, jā, saprat, paldies.
Labi, kolēģi, vēl jautājumi, Lauri. Ja nav, bet tad mums ir jāskata nākošajā, tad mēs atturamies. Šobrīd.
Vai varbūt līdz domas sēdējas vienkārši mēs no savas puses sapratīsim, kas ir, varbūt būtu, ir projekti, kas tā, kam mums ir tā kā termiņš arī, lai būtu iekļaušajā investīciju plānā. Tad es pat nezinu, tad ir vai grozījumi attājas esošajā vai, nu, laini mums ir.
Es domāju, Lauri, ka varbūt jūs tomēr tā kā arī šis otrs Lauris saka, ka vienkārši pacelt uz priekšu uzsākšanas gadu, nu tādu variantu.
Jā.
To līdz domas sēdē var sakārtot pēc mana prāta.
Nu tad daram, kolēģi, tā, ka šobrīd mēs par šo jautājumu balsojam, un līdz domas sēdē viņš tiek šis lēmums uzlabots, jā.
Tātad jā, mēs pārskatām projektu, ko mēs, nu, jā, kas ir varbūt pārceļums nākošo gadu īstenošu un arī nu jā, tas būtu precizējums. Labi.
Ok. Labi, kolēģi, ja vairāk nav jautājums, skatos priekšlikumu arī nav, viedokļi nav, tad mēs uzsākam balsošanu par šo jautājumu. Lūdzu, kolēģi, balsojam. Skatās klātesošie visi nobalsojuši, slēdzu balsojumu. Ar 9 balsīm par, 1 atturās, lēmums ir pieņemts un tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Paldies, kolēģi! Tad mēs lemjošajā daļā esam šodien izskatījuši visus jautājumus un mēs nonākam pie informatīvās daļas jautājumu vienu, ko mēs šorīt ielikām kā papildus darba kārtību par finansējumu nodrošināšanu projektam energoefektivitātes uzlabošana Talsu novada pašvaldības iestādes pansionāts Lauciens ēkam. Un šeit es lūkšu ziņot Kārlu Lansku. Lūdzu, Kārli.
Labdien. Tātad šeit ir sagatavots lēmuma projekts par šī brīža esošo situāciju. Tātad pagājušajā gadā jūs apstiprinājāt finansējumu nodrošināšanu tātad šīta projekta pirmai kārtai, kas realizējās, kur ir noslēgts līgums ar CFLA, un šobrīd ir izsludināts iepirkums būvniecībai. Šajā lēmuma projektā ir apkopot arī šī pirmā daļa, un pielikt klāt jaunā daļa par finansējumu, kas ir nepieciešams garantēt no pašvaldības puses, lai realizētu projektu arī otro un trešo kārtu, respektīvi, lai renovētu arī pansionāta B korpusu un administratīvo korpusu. Faktiski ir tā, ka tā pašvaldības garantijas daļa, kas būtu nepieciešama pirmā projekta realizācijai, ir nedaudz mazāka par to summu, ko jūs lēmāt pagājušajā gadā. Līdz ar to, teiksim, arī šis punkts ir iekļauts šajā lēmuma projektā. Protams, ja jūs uzskatīsiet par nevajadzīgu šo te iepriekšējo lēmumu aiztikt, tad mēs šo punktu varam mest ārā un lemt tikai par nepieciešamo finansējumu daļu, tātad otrai un trešai projekta kārtai.
Paldies, kolēģiem jautājumi, Kārli.
Kas bija ārā jāmet, es nesapratu īsti.
Tātad,
vai ko mēs varētu mest?
Tātad mēs varētu mest ārā lēmuma projektu pirmo punktu, jo viņš ir principā precizējums pagājušā gadā lemtajam. Pagājušā gadā tika nolemts, ka līdzfinansējums ir 800 tūkstoši, šobrīd pēc provizoriskiem aprēķiniem šī summa, kas būtu nepieciešama, ir 731 tūkstots un 336 eiro. Tātad, nu, faktiski viņi ir samazinājusies. Un es pieļauju, ka pēc būvniecības iepirkuma un, teiksim, reālās situācijas šī summa vēl varētu nedaudz samazināties. Bet, nu, tas jau būs tad, kad būs reāls, noslēdzies reāls būvniecības iepirkums.
Jā, bet tātad mēs pagājušā gada 1. Jūnijā pieņēmām lēmumu par 800, un šobrīd mēs pieņemam vēl vienu lēmumu.
Jā, tātad pagājušajā gadā, tad, kad mēs startējām šo investīciju projektu, nosacījumi bija tādi, ka mēs varam iesniegt investīciju projektu līdz 2 miljoniem, un mēs viņu iesniedzām par visām 3 pansionāta ēkām kopā. Diemžēl CFLA uzskatīja, ka mēs nedrīkstam visas 3 ēkas apvienot vienā projektā, par cik katrā ēkā ir savs siltuma uzskaits mezgls, un viņi lika mums šo projektu sadalīt 3 daļās. Un tātad viņi apstiprināja pirmo daļu, kas ir A korpuss, un tur jau mēs esam tikuši tātad līdz līgumam un būvniecības iepirkumam, bet viņi deva mums iespēju iesniegt dokumentus arī vēl par pārējām divām ēkām atsevišķos projektos, ko mēs arī izdarījām, un principā arī šie projekti ir akceptēti no CFLA puses. Tikai tagad ir palicis pēdējais solis, ka pašvaldībai ir jāpieņem lēmums, ka viņi nodrošinās tātad projekta finansēšanas PVN daļu. Par cik projekts ir 100% atbalstīts no CFLA, pašvaldībā ir jāsedz tikai pievienotās vērtības nodokļa daļa. Un, protams, pašvaldībā ir jāspēj nodrošināt darbu pabeigšanai 40%, jo CFLA izsniedz 60% no finansējuma avansā. Tātad pašvaldībā ir jāspēj šo projektu pabeigt, samaksājot pēdējos 40%, kurus pēc tam CFLA atgriež atpakaļ, un pašvaldībā ir jāspēj nofinansēt šīta projekta PVN maksājuma daļa.
Jā,
es pievienām lūdzu.
Diāna, ja varētu palūkt jūs bišķi paciesties, un tad citāti, tas troksnis iet pāri ziņotājiem.
Jā, vai koridorā. Paldies.
Tātad par lēmumu projektu, kurš šobrīd ir sagatavots. Tagad es sapratu ideju par pirmo punktu, bet runājot par otro punktu, vai ir bijusi kaut kāda, nu vispār viņi šo lēmumu projektu redzējusi finanšu grāmatvedības nodaļu, vai es vaicāšu budžeta komisiju, vai kaut kādā veidā apskatīsimies, ka mēs varētu paņemt aizņēmumu valsts kasē 25. Gada 848 600 eiro apmēram.
Tātad es saprotu, ka budžeta komisijā jautājums tiek skatīts rītā. Un finanšu nodaļā, jā, nu, jebkurā gadījumā lēmuma projekts, kad bija sagatavots, viņš par dokumentu plūsmu ir novirzīts.
Ne, šobrīd viņš nav izskatīts, jo viņš ir informatīvs.
Nē, izskatīts pilnībā viņš nav, bet... Nu, tas stāvoklis uz šodien ir tāds, ka šobrīd CFLA gaida lēmumu no pašvaldības, jo, ja šāda lēmuma nav, tad automātiski šie divi projekti, otrā un trešā kārta, tiek izsvītroti no viņa finansējumā projekta saraksta.
labi, un vienīgais, ko CFLA no mums cer ieraudzīt, tas ir tas, ka pašvaldība garantē finansējumu.
Jā, principā jā, šobrīd. Jo arī, teiksim, šis šobrīd tātad ir vispārējais lēmums, ka pašvaldība šo te projektu atbalstīs, un tad tālāk, protams, veicot iepirkumu būvniecībā, tad mēs arī noskaidrosim, kādas ir šīs te reālās cenas. Šis te aprēķins ir veikts tīri no šīta investīcija projekta.
Labi, paldies. Pa trešo punktu. Tur nekādu citu nosacījumu nebija tādā jūs pirmā
jūnija lēmumā? Nē, tur citu nosacījumu nebija, tur bija vienkārši par šo aizņēmumu ņemšanu. Tātad 800 000. Tātad, ja mēs no šī lēmuma projekta izsvītrojam ārā pirmo punktu, tad automātiski atkrīt arī trešais punkts.
Labi, paldies.
Tā, paldies, kolēģi, par diskusiju. Vēl jautājumu, lūdzu. Anca Strātovs, lūdzu.
Tā, labdien, vēlreiz. Jautājums tagad tā CFLA pusē. Jūs teicāt, ka viņi neļāva vienā projektā visas trīs kārtas apvienot. Tad tagad šobrīd sanāk, ka CFLA pusē mums būs trīs atsevišķi projekti.
Jā, tieši tā.
Bet vai tad mums nevajadzēja vēl divus lēmumus, jo 23. gada 26. janvārī mēs pieņēmām lēmumu par dalību tajā konkursā ar vienu projektu. Vai nevajag arī tagad lēmums par dalību šajos konkursos ar šo otro un trešo daļu?
Faktiski tas pirmais lēmums jau bija par dalību konkursā ar visām trīs pansionāta ēkām.
Ar visām trīs
pansionāta? Ar visām trīs pansionāta ēkām, jā.
Un tas viņiem tādā izpildījumā, kā ir pieņemts, der?
Jā, tas viņiem der, tas viņus apmierina, teiksim, šādā veidā, jo pašvaldība ir pateikusi, ka viņi startē ar šīm te visām trīs ēkām, un tā bija viņu prasība sadalīt šīs te ēkas patsevišķiem projektiem.
Un visiem trīs projektiem tad CFLA pusē ir vienāds nosaukums energoefektivitātes uzlabošana pansionāts lauciena ēkām?
Katram no viņiem nāk klāt attiecīgais korpus.
1, 2, 3.
Nu, pirmā kārta vai kaut kā? Nu?
Korpusam A, korpusam B un administratīvajam korpusam.
Paldies.
Paldies, kolēģi. Vai vēl ir jautājumi?
Šobrīd konceptuāls atbalsts, ka mēs iesim tajā virzienā un centīsimies izdarīt visu, lai šos projektus realizētu, un ka pašvaldība centīsies atrast iespēju finansēt šo projektu PVN daļu.
Skaidrs, to mums budžeta komisijā droši vien apskatīsies. Jautājums vēl ir uzradies Andim Astrātovā.
Bet vai nav tomēr plāns, ka plāns ir tāds, ka šo priekšfinansējumu un līdzfinansējumu mēs ņemam aizņemu valsts kasē. Tā ir? Valsts kasē. Vai nav tomēr plāns, ka līdzfinansējumu daļu mēs liekam uzreiz tarifā jau iekšā? Pakalpojumu tarifā. Ja tā vēlme ir, ka pašvaldība no budžeta sedž visas šīs kredītas saistības un tarifs nemainās.
Drīzāk doma tāda, ka šī te investīcija neietekmē tarifu.
A kāpēc jūs negribējāt laist? Kredīti jau ņems vismaz uz kādiem 20 gadiem, vai ne?
Ja dos.
Nu, visticamāk. Es tā uz ātro pareiķināju, tur tā ietekma uz tarifu droši vien būtu, man sanāca, varbūt es kaut ko aizmirsu un nekorekti sareiķināju, būtu 50 centi klientam dienā klāt.
Jā, jāzvana tētīm. Jā,
Varbūt, ka es nemāku rēķināt.
Nu, eiro.
Bet ja nē, ja ir tā, kā Kārlis saka, nu, tad ir jāskata budžeta komisijai.
Protams, ir iespējams arī tāds variants, ka mēs rēķinam un skatāmies, un uz 25. Gadu mēs taisam arī šādu korekciju un liekam šīs te investīcijas iekšā. Jo, jebkurā gadījumā, realizējot šos te projektus, izmaksām, kopējām lietošanas izmaksām vajadzētu kristies.
Lietošanas, jā, jo, nu, realizējot projektu, jums samazināsies tā sadaļa, kas saistīta ar apkuri.
Ar apkuru un ar elektrības patēriņu, jo administratīvajam korpusam ir paredzēta arī saules paneļa izvietošana uz jumtiem,
nu jā,
kas atslogot ievērojam elektrības patēriņu.
Un ja šī daļa, vienkārši saskaitot kopā, kas bija tas PVN, nu viņš tur sanāca cik 600-700.
Pa visiem trijām projektiem kopā PVN daļa varētu būt tātad 200-300, nu, rupi reiķinot kaut kādā 800-850 tūkstoši.
Nu jā, izdalot uz 20 gadiem un izdalot uz 200 klientiem un 12 mēnešiem, tur tā summa nemaz nesanāca tik liela, kas būtu mēnesī klientam klāt. Nu, man tur sanāca kaut kāda rupi reiķinot 17-18 eiro mēnesī. Nu, izdalot uz dienas maksu, tas nekas nebūtu. Vēl jau vairāk, ja jūs sakat, ka faktiskais aprēķins pēc projekta realizācijas jau atgriezīs viņu atpakaļ, vismaz vēl daļu no tā, tīri ietaupījums uz apkuru un uz elektrību.
Celsies citi parametri, kā jau. Nu, es tik tam piemēram.
Protams, to aprēķinu varēs reāli taisīt tikai tad, nu, kad būs iepirkumi beigušies.
Protams, tas ir viens no finansēšanas variantiem, jā?
Labi, kolēģi, Aldis Pinkēns.
Par šo pašu, bet vai citādā veidā šis ieguldījums neiekļaujas šajā te maksas pakalpojumā? Jau caur nekustamā, ja caur amortizāciju vai kaut ko tam līdzīgu. Es vienkārši neatceros tās komponentes, kas sastāv.
Īsti nē.
Tur nav nekas ar nekustamā īpašumā nolietošanos saistīts iegū. Jo mēs jau faktiski šo naudu mēs paņemam, bet mēs jau viņu ieliekam tai tavā pamatlīdzeklī, ar kuru tu pēc tam to pakalpojumu dod. Vai maksāt tiešām nav nekas šajā. Ok.
Īsti nē.
Ne, bet vai, mēs to nedarām, jo?
Tarifā tiek amortizēti tie pamatlīdzekļi, kas tiek iegādāti tiešā veidā, teiksim, pakalpojumu sniegšanai. Teiksim, jauns ledus skapis, jauna virtuves plīts, gultas.
No tā ir kustama manta.
Funkcionālās gultas, jā, bet, nu.
Bet citi ieguldījumi it kā nē, jo vienkārši jautājums, ka mēs šo kredītu ieliekam, bet citus neieliekam. Nu, pirreiz, kamēr diskusija aizkadrā, man jau šķiet, ka ieguldījums uz tiem 20 gadiem, visticamāk, mēs viņu atgūstam tiešām, kā teica, caur izdevumiem, kas patreiz ir tieši energoefektivitātei un visām pārējām lietām tie uzlabojumi, kas tiek iegūti caur šo kredītu, tas to maksu noteikti, ka vēl vairāk uz otru pusi.
Es domāju, ka pie šī jautājuma, teiksim, kādā veidā tieši finansēt, mēs varam atgriezties, jo tam laiks būs pietiekoši daudz, līdz tas vispār projekts sāksies, tiks noslēgts līgums CFLA un visu pārējo. Šobrīd tas būtiskākais jautājums ir pašvaldībai vispār pateikt, ka jā, mēs to darīsim, jo principā CFLA gaida šādu pašvaldības lēmumu no līdz tuvākajai pašvaldības sēdai. Tātad CFLA jau ir pieņēmusi lēmumu, ka mūsu projekta atbilst visiem viņu kritērijiem. Mums līdz 11. aprīlim bija jāiesniedz korekcijas projektā, viņi prasītās, to mēs esam izdarījuši. Vienīgais dokuments, kas mums vēl šobrīd pietrūkst, tātad ir šis pašvaldības lēmums, kurā pašvaldība saka, ka jā, ka pašvaldība šo projektu atbalstīs šādā veidā. Pēc tam, kādā veidā mēs to varam finansēt, es esmu gatavs sēsties pie galda, rēķinam, daram, ja tas ir iespējams, liekam iekšā 25. Gada tarifā un un daram, lai tas ir. Jo pansionātam tiešām šis energoefektivitātes projekts ir ļoti, ļoti nepieciešams, kaut vai tikai tāpēc, lai mēs tiktu pie jauna jumta visām ēkām.
Andis, es trātos vēl jautājums?
Nē, tas nav jautājums, tas varbūt komentārs uz šo.
Labi.
Nu, šī situācijā dotā brīdī, nu, man gribētos teikt, ja mēs šodien pieņemam lēmumu, man personīgi gribētu to saprast, kā mēs to finansēsim. Ja mēs konceptuāli šobrīd saprotam un vienojamies, ka mēs mēģinam iet uz to ceļu, ka līdzfinansējumu, nevis priekšfinansējumu, bet līdzfinansējumu daļu, tomēr mēs iekļausim tarifā, tad, kad ņemsim kredītu. Tad es saku, jā, daram. Ja šodien konceptuāli īsti mēs tam neesam gatavi, nu, tad ir jāpadomā.
Bet tad to mēs līdz domas sēdē varam varbūt sarēķināt precīzi, lai vispārējie deputāti arī rans?
Precīzi to sarēķināt nevarēs, jo nav iepirkumu. Nu, plus mīnus...
Provizoriski. Bet plus mīnus sarēķināt var.
Bet plus mīnus vismaz lielos vilcienos vai tiešām tas tā ietekme uz tarifu ir 50-60 centi, ja? Un ja tas tā ir un konceptuāli vienojamies, ka mēs saprotam, ka to mēs liekam tarifā klāt, nu, tad balsojam un atbalstam. Tas ir mans...
Tikai viens precizējušs jautājums. Mēs tarifā liekam iekšā visus trīs projektu kārtas, jeb tikai otro un trešo kārtu?
Visas.
Visas, nu tās, ko mēs realizēsim.
Mēs rēķinājam visas.
Mēs rēķinājam visas, un pa visām sanāca tie 61 vai cik centi.
Man tik sanāca.
Jā.
Nu, tad būtu lūgums varbūt tomēr pastīties varbūt šo arī tajā brīdī, kad skatās budžeta komisijā par šo te domas lēmumu, tad arī to padomāt par to vēl kopīgi un ja tā, tad kāpēc ne?
Es Ainis Tūrmans jau cēlo krundzaini.
Jā, es tikai domāju, jāpavērtē tas priekšlikums sadalīt tos projekts atsevišķi visi, jo faktiski jau ir administrēšana kopumā no iepirkuma līdz kontrolē uzraudzībā, viņi tā kā visi ir atsevišķi, ne? Viss tās kārtas, visi tie trīs projekti. Varbūt, ka ir vērts padomāt par to, ka tomēr, lai ir trīs atsevišķi domas lēmumi, kas pirmat izskanēja, manuprāt, tas būtu tā saprātīgi secīgi, kad mēs ir. Nu, tad par otro un trešo, teiksim, tā lai viņi ir atsevišķi, jā. Nu, vismaz padomāt par to.
Nu, līdz domas sēdē vēl tur ir laiks, jā, to, lai pareizi izdarītu. Nu, nedēļa. Un vienu dienu. Kolēģiem vēl jautājumi? Ja nav, tad teikšu Kārlim paldies.
Paldies.
Tā kā šis bija informatīvs jautājums, tad pieņemam zināšanai un ieraudzīsim viņu domas sēdē. Labi, kolēģi, paldies. Tad šodien par darbu. Esam izskatījuši visus darba kārtības jautājumus un arī šo papildus jautājumu. Teikšu paldies darbiniekiem par ieguldīto darbu. Un tiekamies jau nākošajā reizē. Paldies.